Já, herra forseti, við ræðum hér þessa mikilvægu skýrslu Íslandi mannréttindaráði Sameinuðuþjóðanna og hlýtum við að þakka hæstvirtur ráðherra fyrir skýrsluna og hans framsögu hér. Við Íslendingar, við leggjum áherslu á mannréttindi, snar og sterkur þáttur í okkar samfélagi. Þar á meðan leggjum við höfuð áherslu á jöfn réttindi kynjana og réttindi hinsegin fólks. En við megum þó að við lítum svo á að við höfum náð því að standa framalega í heiminum á sviði mannréttinda. Að þá megum við ekki festast í sjálfum gleði og sjálfhælni þegar að kemur að þessu mikilvæga málaflokki. Við megum aldrei sofna á verðinum. Mannréttindi eru verkefni sem aldrei verður leyst til fulls. Við þurfum að vera vakandi í þessum efnum og leitast við að gera æ betur. Í okkar samfélagi líðum við ekki að fólk sæti misrétti af neinu tagi og slíkt má ekki þrífast. En mér verður hugsa til ýmissa nágrannalanda þar sem borið hefur á andúð, á gyðingum. Var svo að dæmi sé nefnt, tekið til þess við nýafstaðnar þingkosningar í Bretlandi. Í desember síðastliðnum að gyðinga andúð á vettvangi verkamannaflokksins þar í landi stæðu þessum flokki að einhver leiti fyrir þrifum. Vegna þess hversu rænt kvæði að þessum þætti í þessum flokki. Þetta býsna nálægt okkur og sama má segja ýmis lönd í Evrópu þar sem að fregnir herma að andúða þessu tagi fari vaxandi. Þetta þetta mjög miður. Ég vona að við verðum laus við ófögnuð af þessu tagi. Í hugan, herra forseti, koma tvö bandalagsríki okkar. Allar sem Ég leið mér að nefna hérna Tyrkland og Spán. Í Tyrklandi sita blaðamenn og dómarar. Þúsundur saman í fangelsi fyrir meintan skort á hollustu við stjórnvöld. Á Spáni hafa fallið þungir fangelsisdómar yfir stjórnmálamann. Fyrir að fylgja eftir samfæringu sinni um sjálfstæði Katalóníu. Þar ástandið svo alvarlegt að umrættir stjórnmálamenn sýnast ekki eiga neina möguleika á réttlátri málsmeðferð. Þessi fangelsisdómar sýnast og fangelsu þessara manna sýnist vera í boði hæstaréttarlandsins. Þannig að þessi menn búa við skerðingu á mannréttindum sem er með öllu óþolandi. Herra forseti, við hljótum að beita öllum okkar þunga gagnvart þessum bandalagsríkjum okkar og reyndar að þannig ástættu Spána, hann ekki bara bandalagsríkja okkar í Atlantshafsbandalaginu heldur mikilvægt samstarfsríki okkar á evrópska efnahagssvæðinu. Ég tel eftir að hafa kynnt mér og skýrslu hæstvirts ráðherra og hans ráðuneytis að við getum verið stolt af árangri okkar í mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna og almennt af utanríkisþjónustu landsins. Auðvitað það svo, herra forseti, að það eru eru þetta matsatriði. Hvaða verkefni eru sett í forgang? Hæstvirtur ráðherra hefur auðvitað fjallað hér Filippseyjar Sádi Arabíu. Mjög mikilvæg verkefni að sönnu. En það er líka þannig að þetta fyrirbæri sem ég nefndi, þessi vaxandi gyðingaandúð í Evrópu, þar á meðal í ríkjum sem eru nálægt okkur. Og það eru þetta málefni sem að kallar á athygli. Sömuleiðis vekur athygli tafla í skýrslunni það sem er fjallað hvaða lönd hafa oftast setið í mannréttindaráðinu. Og þar eru meðal þeirra landa sem að oftast hafa setið, eru lönd þar sem að réttindi samkynhneigð eru náttúrulega algjörlega virkt vettergis og þeir náttúrulega þurfa að þola þungarkárinur ef til þeirra næst þarf ekki að rekja það. Ég staldra hérna við nefn eins og nefn ríkja eins og Katar, við erum hérna á blaðsíðu 36, Sádi Arabía, Bahrein, þetta er alveg illanefnd ríki þegar það kemur að málefnum samkynhneigðs fólks. Illanefnd. Og stefna þeirra og framganga er náttúrulega forkastanleg og fordæmanleg. Herra forseti, ég vil nefna sem dæmi svona undir lokin mikilvægi utanríkisþjónustunnar leið og ég auðvitað árétta nauðsyn þess á hverjum tíma að hún sé rekin með eins hagkvæmum hætti eins og nokkur kostur er. Mér langar til að nefna þetta dæmi að það eru störfi sendirað okkar í Kaupmannahöfn á fyrri hluta liðinar aldar. Glögga og áhugaverða mynd af þessum tíma má lesa í bókinni Frá hafnarstjórn til lýðveldis eftir Jón Krabbe, eins og hæstvirtur ráðherra nefnir hér. Og ég líta nefna það að Jón Krabbe var dóttursonur Jóns Guðmundssonar, ritstjóra Þjóðólfs, alþingismanns til margra ára. En Jón Guðmundsson var, eins og við allir vitum, nánasti samstarfsmaður Jóns Sigurðssonar forseta. Og fyrst ég nú búin að nefna þessa menn að þá gaman að nefna það að því að fyrir hún líka að fara svona farin að nálgast blokka þessan umræðu kannski einhver leiti að Jón Krabbe var skýrður í höfuð á þeim Jónum báðum, Jóni Guðmundssyni afa sínum og Jóni forseta að þeim báðum viðstöndum. Við höfum mötað hér fyrir utan þingsalinn málverk af Jóni Guðmundssyni. Og það er auðvitað ljóft að minnast þessara ágætu manna. Í bók Jóns Krabbe, sem átti íslenska móður, Kristínu Jónsdóttur og danskan föður sem var læknir og vísindamaður, kom hingað til lands á 19. öld vegna sullaveiki sem við geisaði hér á þeim tíma. Kom hér til vísindastarfa. Nema það að í bók Jóns má lesa samskipti íslenskra stjórnvalda og dönsku ríkisstjórnarinnar og konungs. Ekki síst. Með milligöngu og atbeina sendir ás okkar í Kaupmannahöfn. Þar starfaði Jón Krabbe langan aldur á máli utanríkisþjónustunnar heitir það að vera sjarstafer en sendiherra til að mynda í forföllum sendiherrans Sveins Björnssonar síðar forseta Íslands. En þá hef ég nefnt á tvo menn, Jón Krabbe og Sveins Björnsson, sem að eru eða voru brautryðjendurnir í íslenskri utanríkisþjónustu. Og þeir eru auðvitað fyrir þá sem að þar starfa núna og hverjum tíma glæsileg fyrirmynd. Ég ítreka þakki minna til ráðherra fyrir hans skýrslu og þakka áhugaverðar umræður.
Til málstökur 87. þingmann Norðausturkjördæmis